Moi boa noite nesta do 20 de xullo de 2021. Estamos a piques de cumprir un mes de verán e nos botamos a voar desde Radio Redondela no corazón das Rías Baixas, no Envigo da Vila, pois un novo programa deste Tempo Compartido. Edición 944 de Tempo de Jazz. A súa fasquía de deusa romana leva o control de son Ana Prieto. Dicirvos que Ana produce e edita este programa. Ela se encargará de que logo de emitido agora en primicia en Radio Tú e reemitido en Radio Redondela, pois fique en reserva na rede, nos podcast que podedes atopar na páxina de Radio Redondela, pois para ali volvelo desfrutar ou recuperar programas anteriores. O noso argumento esta noite é o séptimo programa dedicado a The Great Lórez Alexandría, séptimo programa e ao mesmo tempo primeiro dunha serie que chamaremos Billy Strayhorn in Memoriam. E este programa, ademais, quero darlle unha dedicatoria especial de carácter persoal. Especialmente esa segunda parte na que abrimos unha nova serie dedicada a Strayhorn. E quero dedicarlo a Catuxa Capeáns. Xa direi logo por qué, pero, en fin, vaya para ti, con todo cariño, este tempo de jazz que compartimos pues, tantos e tantas ao redor desta hora, ao redor desta emisión. Tempo de jazz que agora, tras un chisquiño máis da nosa sintonía, comeza. Falábamos de podcast e, efectivamente, volvendo sobre os podcast deste programa, pois podedes reconstruir a biografía musical de Dolores Alexandría Turner, The Great Lórez Alexandría, a que nos agora rubricamos nesta memoria e lembranza que fixemos da súa obra. Obra que culmina, hai traballos posteriores dela, dos anos 80, unha muller que xa faleceu, pero sabedes que, según fomos contando a súa historia, pois ten dous discos culminantes, os dous editados no 64 por Impulse, registrados en California e producidos por Tutti Camarata. Dous discos de luxo, o primeiro xa o puxemos todo, o segundo case todo, acabaremos agora de agasallarvos cos seus temas, e son dous discos que marcan o cumio da súa carreira, pero tamén un longo retiro. Esta muller colleu un ciclo de popularidade en declive do jazz e nunca tivo o recoñecemento, a fama que, sen dúbida, merecía. Glosámola ao longo de sete programas, este último, como unha das grandes, grandísimas, ao mesmo nivel que a Ella Fitzgerald, ou que Sarah Vaughan, ou que Anita O'Day, pero que non tivo, pois, infortunadamente, o recoñecemento merecido. Pero, en fin, un son vale máis que mil palabras. Imos con algúns rexistros, os tres que nos quedan pendentes, e comezamos dese segundo disco, More of the Great Lórez Alexandría, reeditado por Impulse en 2004, editado originalmente nos Estados Unidos no 64. E o primeiro destes tres últimos temas que escoitaremos é It Might As Well Be Spring, unha canción de Richard Rodgers e Oscar Hammerstein. Esta canción facía parte da banda sonora dunha película, The State Fair, a feira estatal, de 1945. E tivo aquel ano, en 1945, o Oscar a mellor canción. É unha maravilla como Lórez Alexandría di a letra. Sabedes que ela dicía sempre que a letra dunha canción está morta ata que ti chegas e lle insuflas vida cantándoa. O tema vai, como noutras interpretacións delas escuitadas nestas semanas, cobrando progresivamente swing, e ela vai repetindo o tema, modulando a tonalidade nun son case continuo. Unha demostración de que Lorenza Alexandría é desas cantantes, desas raras cantantes de jazz que non ten un estilo nin saxofonístico nin trompetístico das cantantes do jazz moderno, sino simplemente un estilo que é voz pura, o instrumento primixenio, a voz humana. E un estupendo solo de piano de Wynton Kelly, pois liberando tensión no momento oportuno. Este tema rexistrouse por Lorenza Alexandría with the Wynton Kelly Trio probablemente o 10 de setembro do ano 64 en Los Ángeles, en California. Non coñecemos o estudio. E Lorez está secundada por Wynton Kelly, como dixen, o piano, Al McKibbon, o contrabaixo, e Jimmy Cobb na batería. E Smith as Will Be Spring.
I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever, but I know it isn't spring. I'm starry-eyed and vaguely discontented. Like a nightingale without a song to sing. But how can I have spring fever when I know it isn't spring? I keep wishing I were somewhere else, walking down a strange new street. Seen a crocus or a rosebud or a robin on the wing, yet I feel so gay in this melancholy way. That it might as well be spring. It might as well be thank you.
keep wishing I was somewhere else. Walking down a strange, strange new street. Listening to words that I have never, 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 never heard from a man I've yet to meet. I'm dizzy as a spider spinning daydreams. I'm as giddy as a baby on a swing. Yet I haven't seen a crocus nor a rosebud. Or a robin on the wing. But I do feel gay in this melancholy way. And it might as well be spring. It might as well be spring. Be spring. It might as well be spring.
It might as well be spring. E agora un tema máis diríamos máis enfático rítmicamente, cunha sinxeleza e unha ledicia delicada, cun cantar lizgairo, cheo de swing, interaccionando moi ben co trío, cun retardando sutil, e, bueno, pois esta canción que é máis intrascendente, desde logo de menor calidade, e que é unha canción popular dos primeiros anos 40 en Estados Unidos. Unha composición de Sammy Fein, que era destes xudeus que disfrazaban o nome, porque se chamaba Samuel Feinberg, con letra de Jack Selig Yellen, que era tamén outro xudeu. The Wildest Girl in Town, a moza máis salvaxe na cidade. Unha letra intrascendente, debía de ser como unha especie de canción de verán, pero que la convirte xunto co trío de Wynton Kelly nunha pequeniña xoia. The Wildest Girl in Town.
Everyone in town knew all about her. Neighbors used to pass her with a frown. They would point her out and tell you things about the wildest gal in town. Because she was the life of every party, wore the cutest hat, the smartest gown. It was understood she'd never be much good. She was the wildest gal in town. Maybe she danced a little too much. Was that so terribly wrong? Might have romanced a little too much while she waited for the right guy to come along. But see that mother with those lovely children. There she is, that's little Sally Brown. And when you hear her name, please tell them what became of the wildest gal in town.
Maybe she danced a little too much. Was that so terribly wrong? Might have romanced a little too much while she waited for the right man to come along. See that mother with those lovely children. There she is, that's little Sally Brown. And when you hear her name, please tell them what became of the wildest gal in town.
Despedímonos da gran Lórez Alexandría, pois cunha pequena obra mestra desas coas que o jazz nos obsequia de vez en cando, e, bueno, neste caso, unha canción fermosísima. A canción de Matthew Loveland Dennis, Matt Dennis, con letra de E.L. Carl Brent, Angel Eyes, unha das cancións máis fermosas do repertorio de estándares americanos, cantando un amor perdido e evocado con tristura. Ollos de anxo, Angel Eyes, para unha voz de anxo e unha interpretación verdadeiramente antolóxica de Lórez Alexandría, secundada por Wynton Kelly no piano, Al McKibben no contrabaixo e Jimmy Cobb na batería. O noso punto e aparte en clave de jazz e a nosa despedida nesta serie de 7 programas en que glosamos a esta grande, que xa se nos foi, pero que nos deixou un legado de pequeniñas obras mestras todas oscilando entre os 3 e os 4 minutos. E unha delas é esta antolóxica Angel Eyes.
Try to think that love's not around. Still it's uncomfortably near. My old heart ain't gaining no ground because my angel eyes ain't here. That the old devil sent, they glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent, misspent with angel eyes tonight? So drink up, all you people. Order anything you see. Have fun, you happy people. Those are drinks and the laughs on me. Pardon me, but I've got to run. The facts uncommonly clear. Gotta find who's now number one and why my angel eyes ain't here. Thank you. cause the laughs and the drinks on me. Pardon me, pardon me, but I've got to run. The facts uncommonly clear. Gotta go see who's now number one, and why my angel eyes ain't here. Excuse me while I
Bueno, comeza agora o noso primeiro programa In Memoriam Billy Strayhorn, que decía eu que quería dedicar a Catuxa Capeáns. Catuxa é unha persoa que eu coñecín na miña actividade profesional, foi das boas cousas do 2020 coñecela, e, en fin, este non é un programa no que nos dediquemos a xeografías de persoas particulares, pero outro día, medio de brincadeira nun correo, dixenlle vouche dedicar un programa dunha emisión que eu fago, Tempo de Jazz. Creo que comparte a elegancia, o saber estar, a intelixencia, a sensibilidade precisamente dun personaxe como Billy Strayhorn. Incluso comparte, Strayhorn era un tipo, era pequeno de estatura, pero era todo un dandy, parece ser que era un home pois cunha capacidade, cun engado persoal, cunha seducción, e Catuxa pois é tamén destas persoas onde todo é elegancia, cordialidade, é dicir, é unha mestura de elegancia, intelixencia, profesionalidade e engado persoal, uns ollos que sorrín, pero cheos de intelixencia, capacidade de acoller, traballar con ela é como se a coñeceras de toda a vida. Apetecíame renderlle esta homenaxe de agarimo e de respeto, porque creo que tamén destas persoas cun engado persoal que reborda e que non é independente dun notável talento. Bueno, pois sin máis, vamos falar de Billy Strayhorn e da homenaxe que pensamos renderlle. Tempo vai haber, porque van ser semanas, para contar a historia de Strayhorn. Sabedes que William Thomas Strayhorn, que pasou a historia do jazz como Billy Strayhorn, era un rapaz que tivo moitas dificultades para cursar, digamos, unha formación básica. El naceu nunha cidade que se chamaba Dayton, en Ohio, pero a súa familia emigrou a Pittsburgh. Seu pai era un home alcohólico e violento, e a nai, para preservalo do mal ambiente familiar, enviouno con frecuencia a pasar temporadas longas á casa da súa avoa, a Dayton, de onde procedían. Naquelas tempadas, Strayhorn malogrou, digamos, os seus estudos primarios, pero sensibilizouse ca música, porque a súa avoa tocaba o piano e cantaba gospel na igrexa. Familiarizouno, fixo amigo da música. El logo consigue entrar nos circuitos da educación no sistema norteamericano, diríamos, de educación de carácter profesional orientada á música. O seu soño era ser compositor clásico. Aquilo era moi difícil. Strayhorn nace no 1915. Aquilo era moi complicado para un individuo de raza negra. Pero cando ele empezaba a decepcionarse dos camiños que se lle pechaban, descubriu os grandes pianistas do Stride. Enamórase do jazz e entón comeza a compoñer, primeiro como amateur, a dirixir grupos amateurs, despois xa lle encargan música profesional. El era el compositor, el letrista, pois prácticamente desde un primeiro momento. En 1935, cando ten 20 anos, actúa en Pittsburgh a orquestra de Duke Ellington. As fontes non concordan. Hai quen di que Strayhorn limitouse a ir a aquel concerto e a quedar impactado con aquela orquestra. E hai fontes que falan de que Strayhorn abordou a Ellington e lle falou dos seus soños, que lle mostrou algunha canción súa, e que Ellington lle dixo, ah, pois que ben, pois imos seguir en contacto, xa nos escribiremos, pero aquel contacto malogrouse, nunca houbo tal contacto. 3 anos despois, en 1938, Ellington volve a actuar en Pittsburgh e entón sí, as fontes concordan, Strayhorn, de iniciativa propia, aborda a Ellington no camerino e enséñalle uns arranxos del de temas de Ellington. Dice, vostede arranxou isto para a orquestra desta maneira, eu teria o arranxado desta outra. Ellington queda impactado e dille que se que dalía unhas semanas, cando les acaben a xira na que están inmersos, que se presente no local de ensayo en Harlem da orquestra en Nova York. Strayhorn chega a Nova York en 1938, incorpórase á orquestra na que será director de ensayos, segundo pianista e coautor de moitas composicións e arranxos con Ellington. Tantas que hai toneladas de papel, hai kilos, kilómetros de literatura discutindo que é hai na obra de Strayhorn de Ellington e na de Ellington de Strayhorn. O traballo deles, en conxunto, cubre unha das páxinas máis brillantes da música popular norteamericana e, por suposto, do jazz. Strayhorn tiña unha concepción máis lineal da composición que a Ellington, pero tiñan preocupacións semellantes na perspectiva tonal da música. Strayhorn será líder ou colíder nominal ou mesmo director e autor intelectual de moitas grabacións diso que se chama a Ellingtonia, grabacións de grupos que eran basicamente ou a orquestra de Ellington ou unha parte da orquestra de Ellington ao servizo de algún dos seus compoñentes. Ben, pois imos comezar a nosa homenaxe a Strayhorn cun disco curioso ou interesante, cando menos. Pensade que Strayhorn vai traballar con Ellington de maneira prácticamente ininterrumpida 30 anos, desde aquel finais de 1938 ata a súa morte en 1967. Ellington sobrevivirá apenas 7 anos máis. Nesta peripecia que les fixeron xuntos, a orquestra foi do máis exquisito e do máis apreciado no mundo do jazz, pero foi caendo no esquecemento, na crise e na decadencia, non a partir de 1950, ata que resucitou nunha mítica noite, resucitou pola súa calidade e resucitou para o público e a crítica nunha noite que fai parte da lenda do jazz, en 1956 no Festival de Newport. Entón, a orquestra viviu un segundo período dourado, un período, si queredes, de unha era de prata, de 1956, pois xa ata a morte de Ellington no 74. Pois no corazón dese segundo período, prodúcese un disco por Verve, prodúceo en concreto Chris Taylor, o lendario Chris Taylor, e o disco grábase probablemente no estudio de Rudy Van Gelder en Inglewood Cliffs, en New Jersey, o 11 e o 12 de decembro do 61. Menos Ellington está toda a orquestra. De feito, o disco titúlase Johnny Hodges, Soloist, Billy Strayhorn and the Orchestra. É dicir, é un disco a maior gloria do solista de saxo alto de Ellington, de Johnny Hodges, con Billy Strayhorn como director e arranxador e a orquestra íntegra, sacando polo feito que no piano non está nin Ellington nin Strayhorn, senón Jimmy Jones. Deste disco imos escuitalo íntegro, é un disco estupendo e que dá moi ben conta do estilo ellingtoniano e toda unha homenaxe ao protagonista, a ese Johnny Hodges, soloist, e o traballo como arranxador e director de Billy Strayhorn. Xa vos digo, 11 e 12 de decembro do 61, producción de Chris Taylor, e comezamos escuitando o tema Don't Get Around Much Anymore, unha canción que tivo como primeiro título Never No Lament. Traduciríamos este Don't Get Around Much Anymore como Xa non sallo máis, alguén que renuncia un pouco á vida nocturna. Grabou na Ellington en 1940 e tivo un éxito notable, pero convertiuse nun estándar cando Bob Russell lle puxo letra 2 anos despois. Don't Get Around Much Anymore é o primeiro corte deste Johnny Hodges with Billy Strayhorn and the Orchestra, Johnny Hodges Soloist, Billy Strayhorn and the Orchestra, que se gravou en decembro de 1961 e que Verve editou en 1962. E xa, sin máis, pasamos a escoitar Don't Get Around Much Anymore. A orquestra que acabamos de escoitar está composta ou estaba composta por William Cat Anderson, Harold Shotty Baker, Bill Berry, Eddie Mullens na trompeta e nalgún tema o engadido de Howard McGee tamén na trompeta. Howard McGee a quen hai semanas escoitábamos con Lawrence Alexandria. Hai tres trombóns que son míticos na traxectoria da orquestra de Ellington. Bueno, igual que hai varios trompetistas lendarios na sección que acabamos de mencionar, pois aquí no trombón están Lawrence Brown, Quentin Butler Jackson e Chuck Connors. Chuck Connors no baixo. E os saxos son, pois, a lendaria, por suposto, unha das lendarias e das mellores seccións de saxos da historia do jazz, que precisamente foi a desta orquestra. Johnny Hodges, Jip, sabedes que lle chamaban Rabbit ou Jip, de alcume. Johnny Hodges no alto, ele é o protagonista do disco. Russell Procope no alto, Paul Gonsalves no tenor, Jimmy Hamilton no tenor e Harry Carney no barítono. Estes son os saxofonistas. E a sección rítmica está configurada por Jimmy Jones no piano, Aaron Bell no contrabaixo e Sam Gugar na batería. Os arranxos e a dirección de Billy Strayhorn e esta mesma formación ofrécenos agora I've Got It Bad and That Ain't Good, unha composición de Edward Kennedy Ellington con letra de Paul Francis Webster. Aquí eu chamaría a atención sobre o extraordinario traballo dos saxos en soli facendo un voicing, é dicir, facendo, acollendo, digamos, como un eco, o solo inspiradísimo de Johnny Hodges. E os deliciosos glisandos do piano xerando un ambiente romántico por parte de Jimmy Jones. Esta canción foi publicada en 1941, facía parte daquel musical Jump for Joy, Salta de Alegría, que Ellington preparara con tanto agarimo para intentar conquistar California e que presentou en Los Ángeles. E que pasou na mañá seguinte da noite en que Ellington presentou Jump for Joy? Que os xaponeses atacaron Pearl Harbor e entrou a guerra e suspendéronse os espectáculos na costa oeste dos Estados Unidos. De tal maneira que Jump for Joy quedou aí nunha especie de limbo histórico como fonte de moitas cancións importantes da orquestra, pero como un espectáculo que como tal nunca foi reposto despois daquela noite de estrea. En todo caso, coa mesma formación que antes mencionei, imos escoitar esta sentida canción de amor, conseguindo de mala maneira, e isto non foi bo, I've Got It Bad and That Ain't Good, que compuxeran Edward Kennedy, Duke Ellington e Paul Francis Webster, e que lee así esta orquestra de Ellington con arranxos e dirección de Billy Strayhorn, tendo como solista a Johnny Jeep Hodges no saxo alto. Thank you. Bueno, pois aí o tedes William, Cat Anderson, Harold, Shorty, Baker, Bill Berry, Eddie Moon Mullens, nas trompetas, Lawrence Brown, Quentin Butler Jackson e Chuck Connors, este no baixo, nos trombons, Johnny Jeep Hodges no alto, Russell Procope tamén no alto, Paul González e Jimmy Hamilton no tenor, Harry Carney no barítono nos saxos, con Jimmy Jones no piano, Aaron Bell no contrabaixo e Sam Wiguard na batería. Arranxos e dirección do noso homenaxeado, o elegante gentleman, gran creador Billy Strayhorn. E agora, pois, comparece un tema cheo de swing, un tema máis bailável, de 1938, xustamente o ano en que Strayhorn se incorporara á orquestra. Un tema no que latexa esa antífona, esa chamada e resposta que está na tradición afro-norteamericana, ese sabor a blues, esa demostración de que esta era unha orquestra capaz de interpretar composicións ambiciosas, pero tamén capaz de facer bailar a xente, en fin, cun intenso swing. Con aquel swing que os músicos do middle jazz e do jazz clásico chamaban swing, but not too fast. É dicir, a sensación de swing, de intensidade rítmica, non depende da velocidade, depende da intensidade. E unha boa proba disto neste The Girl from Joe's, a chica de Joe, é dicir, refírese a unha muller entrevista nun clube, unha composición do propio Duke Ellington con letra, que aquí non aparece, non se canta, de Irving Harold Mills, outro xudeu enmascarado no mundo dos estándares da música norteamericana. Chamábase de verdade Isador Minsky, pero fixo carreira como Irving Harold Mills, colaborador, productor e manager de Ellington durante moito tempo, pois é coautor desta The Girl from Joe's, que o terceiro tema, digamos, deste disco, daqueles gravados en concreto o 11 de decembro de 1961 por Johnny Hodges como solista, a orquestra, xa se sabe cale, e a dirección de Billy Strayhorn, The Girl from Joe's. Thank you. A orquestra non se modifica, a formación é exactamente a mesma, pero agora a grabación é do día 12, do día 12 de decembro. Imos escuitar, ademais do protagonismo de Johnny Jeep, bueno, sabes que estou con Johnny Jeep, a historia dos alcumes dos músicos de jazz é curiosa, non? Para os músicos da orquestra de Ellington, Billy Strayhorn era Sweet Pea, algo así como Ervilla 12, referíanse a él como un chícharo 12. O alcume viñalle dos seus tempos de instituto, non lle puxeron os músicos de Ellington, non? Pero é curioso que cando este individuo, que era pouco menos que un rapaz, tiña 23 anos, entra naquela orquestra, esta era unha orquestra na que predominaban uns tipos pelexóns, patibularios, que se movían nun mundo moi macho, moi de alcohol e drogas. Por exemplo, Johnny Hodges, que oídes tocar o saxo con tanta unción, con tanta delicadeza, con tanta sensibilidade, era un tipo mal encarado, pendenciero, non hai unha foto de Hodges na que Hodges estea rindo, e é un tipo daqueles que levaba navalla, que encargaba os traxes xa cun peto especial para levar a navalla. Bueno, pois aquela colección de tipos que facía unha música moi fermosa, pero que logo tomados individualmente eran bastante complicados e bastante patibularios, de pronto acollen a Strayhorn. Strayhorn era manifestamente homosexual, pero manifestamente e expresivamente homosexual, e nunca saiu do armario porque nunca entrou no armario. É dicir, el tivo o valor, e ademais de ser un home de raza negra, manifestar de maneira inequívoca a súa condición. E ademais era un dandy, é dicir, era un tipo que podía parecer un pouco afectado, un pouco ridículo, no medio daqueles machotes todos, non? Que, sin embargo, nunha reacción tamén moi tribal, acollérono e protexíano como unha auténtica guardia pretoriana pechada, é dicir, pobre de aquel que nun clube ou, en fin, nalgún ambiente nocturno, ousara facer o máis mínimo mingua, menoscabo, desprezo, insulto ou insinuación sobre Strayhorn, porque podía realmente verse con toda a orquestra convertida entón, xa digo, en guardia pretoriana, en riba del, non? Este era Sweet Pea. Sin embargo, por exemplo, Hodges chamabanlle pola axilidade con que toca, por esa mobilidade suave e ao mesmo tempo branda, chamabanlle The Rabbit, o coello. E chamabanlle tamén, que isto a él gustaballe máis, Jeep. Jeep, que sabedes que era un vehículo militar que se puxo de moda que se desenvolveu na Segunda Guerra Mundial, e as siglas de Jeep veñen de General Purpose, é dicir, todo terreo, valía para todo, non? E Hodges Ellington chamaballe General Purpose porque entendía que valía para unha balada, para un blues, para un tempo rápido, para unha composición ambiciosa con pretensións tonais. Bueno, pois toda esta tribu, toda esta xente vaise mover agora ao redor dunha balada que precisamente é a primeira achega compositiva, non? Porque os arranxos son todos de Strayhorn neste disco. Pero aquí é compositor xunto con Ellington de Your Love Has Faded, O teu amor esvaeceuse. Un tema moi romántico, unha balada verdadeiramente fermosa. Strayhorn compuxo e ademais a letra, a esta canción, a este Your Love Has Faded, e aquí imos escoitalo pois nesa clave, digamos, romántica, de tema romántico, mesmo para bailar agarrado, e prestade atención porque aquí escoitase un dos rarísimos solos de Chuck Connors no trombón baixo. Era 12 de decembro de 1961 e Johnny Hodges, a orquestra e Billy Strayhorn registraron así este Your Love Has Faded. Thank you. desta mesma sesión do 12 de decembro é o tema que escoitaremos agora, unha blues song na que Quentin Butler Jackson se vai exhibir tocando o trombón con sordina e é a, en fin, inmortal composición de Edward Kennedy, Duke Ellington, con letra de Mac David, I'm Just Lucky So and So. 3 minutos e 20 segundos para un, en fin, pedazo característico de Ellingtonia con solos de Johnny Jeep Hodges no alto e do citado trombonista Quentin Butler Jackson. A formación antes comentada, que a incorporación agora nas trompetas hai unha máis, a de Howard McGee. E así soou aquel 12 de decembro do ano 61, I'm Just Lucky, So and So. Bueno, programa misceláneo, temos que acabar aquí. Puxemos punto e aparte, no, en fin, nesta serie que camiña cara aos 1000 programas desde hai 20 anos, na nosa memoria de Lórez Alexandria, e hoxe iniciamos aínda tímidamente a memoria de Billy Strayhorn cunha dedicatoria especial, pois tamén a unha amiga, a Catuxa Capeáns. Este foi o noso argumento neste tempo compartido, neste tempo de jazz, que rubrica así a súa emisión 944 neste 20 de xullo de 2021. Sabedes que podedes escoitar a reemisión inmediata en Radio Redondela o xoves nas outras emisoras da Radio Fusión, o sábado en Radio Redondela e Radio Tui, o domingo nas outras emisoras da Radio Fusión, e para sempre, de momento, da man de Ana Prieto, que é a que distribúe. E pois tamén en podcast co acompañamento de algunha foto que vos permitirá porlle cara a Billy Strayhorn e a Johnny Hodges nesta ocasión. E máis nada, o noso repenicar de tambor. Un repenicar de tambor que trae detrás enganchada a nosa sintonía. O noso xeito de petar no voso corazón cando chegamos, o noso pano verde a, en fin, rebulir no aire para despedirnos. Isto non é unha despedida, é unha té a vindeira semana. Mentres tanto, quedamos requentes, quedamos en Tupperware na rede, así que tamén podedes acudir a nós para disfrutar desa cousa boa que, entre outras moitas, ten a vida, que é este tempo compartido entre nós e vos, entre vos e nós. Un tempo delas que agora se despide. Grazas por estardes aí e boa noite. Así fixemos e fixestes. Van 944 veces, que non está nada mal, este tempo delas.